Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents Brasilie Dilma Rousseff in jus vocatur de delicto in munere commisso accusata. Suspicio est eam cum cives ambiret de conditione economie publicae verba falsa fecisse. Senatus Brasilie cum de re per multas horas disputasset tandem consultum de presidente accusanda fecit. Inde etiam sequitur ut Dilma Rousseff munus in sex menses deponere cogatur.
Pyongyange in urbe capite Koreae septentrionalis magnus conventus factionis operariorum actus est. Diktator Kim Jong-un oratione habitaa, negavit civitatem suam armis nuclearibus usuram esse, nisi alieterre jus eius propriis legibus utendi viola vissent. Idem monuit Koream septentrionalem ad ea incepta paratam esse, quibus impediretur ne arma atomica latius paterent.
Parlamentum Graeciae complures leges perferendas curavit, quibus conditiones vitae multorum civium deteriores fient. Die nominico legati parlamentares ad multam noctem de rationibus parcendi vehementer disputabant. Decretum est inter alia ut tributa et solutiones sociales augerentur et pensiones deminuerentur.
Bombardationes confederationis internationalis effecerunt ut ordo ISIS obibus labefieri inciperet. Illud corpus terroristicum anno preterito $3 million quotidie acque pisse existimatur, nunc autem reditus menstrui vix ad $10 million ascendere putantur. Mercedibus militum deminutis ardor pugnandi debilitatus est, et novi bellatores difficiliusquam ante conscribuntur.
Germanii primum post alterum bellum mundanum exercitum suum corroboraturi sunt. Propositum enim est ut septem annis proxime futuris numerus militum armatorum plus quattordicim milibus et multitudo togatorum amplius quattuor milibus augeretur. Digitur hoc incrementum copiarum eo spectare ut Germania efficaciusquam ante actionibus militaribus per egrinis inter esse possit.
Alberta provincia canadensium incendiis silvestribus omnium temporum maximis affligitur. Vis eorum tanta fuit ut pene decies centena milia incolarum domo suas relinquere juberentur. Calamitate pessime vexata est urbs Fort McMurray, quae productione petrolei insignis est. Incendia extinguere laboris multorum mensium fore existimatur.
Natura silvestris Finlandiae rapido passuu paupereskit, ut ordo mundi nature tuende premonet. Hec rerum mutatio imprimis ex silvicidiis efficacissime per actis secuta esse videtur. Quibus factum est ut loca silvestria ad aves et herbas idonea rariora redderentur. Damna nature vel inde patent, quod proventus myrtilli in silvis nostris, his sexaginta annis ad dimidium redactus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete!